Ekitongole kyensi yonna kitakabanira okulwanyisa n'okumalawo omukenenya ekya UNAIDS kifunye ku buweerero. America bwesazeewo okukiwa obuwumbi bwa dola za America 6 olw'okwanganga olunaku olwa mukenenya oluvannyuma lw'omwaka ogubadde gugenda mu mulamba nga bagabirizibwa obuyambi ne bannamikago basala ku nsimbi ze bakiwa. Winnie Byanyima akulira UNAIDS ategeeza nti ensimbi zino America zewaddeyo zigenda kuyambako mu kutaasa obulamu bw'abantu bukadde na bukadde mu mawanga ag'enjawulo wakati mu kakasa nti olutalo ku mukenenya lugguka ate nga lwesigama ku bibalo ebitegerekeka ate nga n'ebiruvaamu birabikako. Byanyima asiimye Pulezidenti wa America Donald Trump kwosa Paalamenti ya America olw'akaweefube gwe bataddewo kakasa nga okulwanyisa mukenenya kisigala kiruubirirwa kya nsi yonna. Ekitongole kya UNAIDS kitegeeza nti obuwumbi buno 5 n'obukadde 8 zigenda kuyambako nnyo mu kutuusa olutalo ku mukenenya ate era zooleka nti America ekyakulembeddemu mu kaweefube w'okulwanyisa mukenenya mu nsi yonna. Okumala emyaka egisoba 20, America ezze esiga ensimbi mu lutalo lw'okulwanyisa mukenenya nga yeekulemberamu ekitaasiza obulamu bw'abantu bukadde na bukadde mawanga ag'enjawulo kakasa nga mukenenya alwanyisibwa era atuulibwe ku nfeete. Kaakati obuwumbi 4 n'obukadde 6 ku nsimbi zino zigenda kuyita mu nteekateeka ya America First Global Health Strategy ate akawumbi kamu n'obukadde 2.5 ziyite mu kitongole kya Global Fund olw'okulwanyisa mukenenya akafuba kw'ossa n'omusujja gw'ensiri olw'obukadde bwa dola za America 5 zo zigende butereevu mu kitongole ekya UNAIDS.